Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Camera delegatorum congressus americani renovationem cure valetudinis probavit. Lex accepta est votis ducentis unde viginti contra ducenta duodecim. Renovatione quae insignis est victoria presidentis Barack Obama fiet ut non aginta quinque centesime Americanorum cautionem valetudinariam habeant. In illis triginta due miliones hominum sunt, quibus illa cautio non dum fuit. Hillary Clinton, ministra a rebus exteris Americanorum, censet consultationes pacis in proximo oriente, propter opera Israelis in regionibus orientalibus hierosolymorum, periclitatum irii. Postquam israeliani nuntia verunt, se mille, se scentas novas habitationes in terra palestinensium edificaturos esse, Clinton eos vituperavit, quod ita potestatem Americanorum pacem conciliandi in firmarent. USA et Israel de colonis de ducendis male dissentiunt. Benjamin Netanyahu, primus minister Israelis, qui Washingtoniam viisit, politicam suam defendit, cum dixit hierosolyma non esse coloniam, sed caput Israelis, ideoque israelianis jus esse, domos etiam in urbis regionibus orientalibus edificandi. Israeliani hierosolyma orientalia, bello anno millesimo nongentesimo sexagesimo septimo gesto expugna verunt, et censent se ita urbem univisse. Palestinenses autem volunt, ut hierosolyma orientalia sit futurum caput civitatis palestinensium. Tempestates quibus pulveres flavii ex desertis in sinas septentrionales feruntur, his annis fortiores et frequentiores facte sunt quam ante, et jam Japoniam et Koream attingunt. Pulvis oritur ex partibus sinarum occidentalibus, quae desertificatione patiuntur. Silvis morientibus tempestates pulverulente fiunt fortiores, quas regimen sinarum novis silvis serendis coercere conatur. Tempestas autem sui generis in urbe Perth, Australiae die lune caos effegit. Grandines magnitudine ovi gallinacei urbem verbera verunt, arbores tempestate cese domibus damna attulerunt, et vias obstruxerunt. Preterea imbres diluvia et labinas terre effegerunt. Ve logitas venti erat passim centum viginti kilometrorum horalium. Vulcanus in glaciario eiafialla jökul Islandie nocte sabbati erumpens kirkiter quadringentos homines domos suas relinquere coegit. Magistratus vias in illa regione propter periculum clauserunt. Neque ad hoc constat quantum temporis eruptio duratura sit. Proxima eruptio eiusdem vulcani anno millesimo octingentesimo vigesimo primo facta duos per annos continuata est. Institutum meteorologicum Japonie die lune nuntiavit tempus kerasorum Florentium officialiter incepisse. Apud Japones tempus quo kerasi florescunt est maximus eventus primi veris. In nuntis meteorologicis cotidie refertur quomodo floritio mense januario in Okinawa incipiens septimanatim in septentrionem progrediatur. Ita finem facimus, auscultatoribus gratias agimus et valediigimus.